të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 24 mars 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet lokale, deri tash ato po kalojnë pa probleme. Në Kosovë shënohet 14 vjetori bombardimeve të NATO-s kundër saqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përfunduar turneun në lindjen e mesme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë sot shënohet 24 marsi vitit 1999, kur NATO-ja i filloi sulmet ajrore kundër saqeve ushtarake dhe policore të Serbisë në Kosovë dhe në Serbi. Fushata ajrore e Aleancës Severiatlantike zgjati 78 ditë dhe përfundoi me dëbimin e forcave ushtarake dhe policore të Serbisë nga Kosova. Një herë që kjo fushat e përfundoi luftën në Kosovë kundër regjimit të Serbisë dhe ndali shtypjen e shqiptarëve të Kosovës nga ky regjim. Po ashtu e ndali dëbimin masiv të shqiptarëve nga Kosova dhe atyre që ishin larguar u mundësoi kthimin në shtëpitë e tyre. Tërheqja e forcave serbe e hapi rrugën për hyrjen e ushtarëve të NATO-s në Kosovë në kuadër të misionit paqëruajtës ndërkombëtar KFOR, i cili ende është i pranishëm në Kosovë. Konsiderohet se 24 marsi i vitit 1999 paraqet një ditë historike për Kosovën dhe për ushtrinë çlirimtare të Kosovës, pasi e mundësoi çlirimin dhe pavarësimin. Raportohet se 14 vjetori fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s në Kosovë do të shënohet me aktivitete të shumta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka përfunduar turneun 4 ditësh në lindjen e mesme me vizitën e tij në qytetin e lashtë Petra të Jordanisë gjatë ditës së djeshme. Në fillim të vizitës së tij Obama qëndroi në Izrael dhe në territoret palestineze. Kjo ishte vizita e tij e parë atje gjatë presidencës së tij. Pas e bisedimeve me mbretin Abdullah të Jordanisë të premten, presidenti Obama ka premtuar ndihmë plotësuese prej 200 milion dollarësh për të menaxhuar strehimin e 460.000 refugjatëve nga lufta civile në Siri. Para se të largohej nga Izraeli ditën e premte, Obama e ndërmjetësoi një bisedë telefonike ndërmjet kryeministrit të Izraelit të Benjamin Netanyahu dhe atij të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për ripërtritjen e raporteve normale. Marrëdhëniet e dy aleatëve të Shteteve të Bashkuara ishin dëmtuar rënd pas ndërhyrjes së autoriteteve të Izraelit në një anije me çrast u vranë 9 aktivistë pro-palestinez të Turqisë. Sekretari amerikan i Shtetit John Kerry sot ka arritur në Bagdad të Irakut në një vizitë pa paralajmëruar për të kërkuar nga liderët irakian bashkëpunim më të madh lidhur me konfliktin në Siri. Zyrtarët që e shoqërojnë zotin Kerry në këtë udhtim u kanë thënë gazetarëve se ai do të kërkojë nga kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki dhe zyrtarët e tjerë të lartë që të ndalin fluturimet e aeroplanëve iranian mbi Irakun, me të cilët të transportohet armatim dhe personal ushtarak për ta mbështetur qeverinë e Sirisë. Irani pretendon se transporti ajror shërben vetëm për ndihmë humanitare. Sekretari Kerry po ashtu pritet të diskutojë për reformat demokratike në Irak. Policia britanike thotë se në shtëpinë ku është gjetur i vdekur oligarku dhe pasaniku rus Boris Berezovski, që ishte edhe kritik i qeverisë së Rusisë, janë vendosur ekspertët atomik, kimik dhe biologjik. Në njoftimin e policisë thuhet se kërkimet nga ekspertët e këtill po bëhen si masë paraprake për mbrojtjen e oficerëve që po zhvillojnë hetime për këtë vdekje. Sipas policisë, trupi pajet i Berezovskit mbetet në shtëpinë e tij në Ascot afër Londrës. Më herët, policia britanike e ka përshkruar vdekjen e Berezovskit si të pashpjegueshme. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, sot në Maqedoni po mbahen zgjedhjet lokale, në të cilat do të zgjedhen kryetarët e 80 komunave dhe kryetari i qytetit të Shkupit. Zgjedhjet po monitorohen nga shumë vëzhguesë ndërkombëtar dhe vendës. Vendvotimet janë hapur në orën 7 dhe mbyllen në orën 19. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zeria Tahiro Yahyaga.
Zgjedhjet zhvillohen në 2976 vendvendime, ndërsa agarojnë rreth 8000 kandidat apo 350 lista për kryetar komune dhe 480 të tjera për këshilltar komunal. Në bazë të informacioneve të para të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, procesi zgjedhor ka nisur mirë dhe nuk ka raportime për ndonjë ngecje apo probleme të tjera të natyrës teknike, që do të ndikonin në legitimitetin e zgjedhjeve. Ndërkaq edhe drejtuesi i asociacionit MOS, që monitoron zgjedhjet me mbi 3000 vëzhgues në 50% të territorit të Maqedonisë, Darko Aleksov ka kumtuar se procesi zgjedhor rrjedh pa probleme.
Gradianskata asociacija MOST može da konstatira deka site izbirački mesta se otvore.
Si asociacion qytetar MOST mund të konstatojmë se në të gjitha vendvotimet ku janë të përqëndruar monitoruesit ton, procesi zgjedhor realizohet pa probleme. Ka kumtuar Darko Aleksov duke shtuar se vëzhguesit e asociacionit MOST kanë regjistruar disa probleme të natyrës teknike në pjesën lindore të Maqedonisë, të cilat janë eliminuar. Edhe qytetarët e anketuar thonë se zgjedhja dhe realizohen në frymë demokratike dhe pa probleme. Besoj se zgjedhjet, siç janë duke kaluar tani, do të realizohen në një atmosferë demokratike dhe gjatë tërë ditës. Duhet të fitojmë më i miri, shprehet një qytetare nga Shkupi. Ndryshe një ditë më parë, kanë votuar personat e sëmurë si dhe të burgosurit. Procesi zgjedhor monitorohet nga 410 vëzhgues ndërkombëtar dhe 8379 vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të sotme lokale në Maqedoni ka rëndësi të madhe për raportet ndëretnike në këtë vend, thonë analistët politik Alajdin Demiri dhe Petar Arsovski. Si pas tyre, përveç çështjes së ndërretnike, këto zgjedhje do të kenë reflektim edhe në procesin e integrimit euroatlantik dhe në fatin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që kërkohen nga opozita. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zgjedhjet e sotme lokale kanë rëndësi të veçantë për të ardhmen e raporteve ndërretnike në Maqedoni. Pasi gara etnike që po zhvillojnë partitë në Kërçov dhe Sruk, do të reflektohet edhe pas procesit zgjedhor, nëse partitë vazhdojnë me retorikën nxitëse, thot analisti Alajdin Demiri.
Kjo agresivitet i partive politike posaçërisht aty në Maqedonisë, që të pushtojnë kushtimisht të anor territoret e Maqedonisë, është indikativ se çanka hendeku ose fillimi i mos marrëveshjeve etnike dhe pranon marrëdhëniet ndërretnike, që do të thotë se kjo politikë nuk ka ndërmend që të zgjidh një problem të rëndë të Maqedonisë.
Ndërko analisti Petar Arsovski thot se në kohën kur pritej që partit politike të vendosin koalicionet e para ndërretnike, ato bën hapin më të papritur duke thelluar ndasit me koalicionet të mbi baza etnike. Arsovski thot se me rëndësit të madhë është që pas zgjedhjeve pavarësisht rezultatit të ulen tensionet dhe të punohet për forcimin në shoqërisë shumë etnike. Koalicionet e këtilla një etnike nuk kontribuojnë për forcimin e shoqërisë shumë etnike. Mendoj se pas këtyre zgjedhjeve ndoshta situata e krijuar do të nxjisë ata që të bëjnë të kundërtën, pra të bëjnë koalicionet e përzierë etnike, thot analisti Petar Arsovski. Nga ana tjetër, përveç dimensionit etnik, zgjedhjet e sotme lokale do të vendosin edhe për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, që tashmë një kohë të gjatë kërkohen nga ana e opozitës.
Nëse opozita avanson në komune të fituara, atëherë do të tentoj që zgjedhjet e fundit parlamentare të legitimoj, që do të thotë se situata ka ndryshuar dhe na jemi ata legitimës dhe do të hymë në zgjedhje. Mirë, po nga në tjetër, nëse shtohet numri i komuneve të fituara nga pozita, edhe ata do të duhet të shkojnë në zgjedhje të parakoshme, se do të konstatojnë se kanë ndru raportet edhe është avancu pushteti dhe kështu me radhë.
Shprehet analisti Alajdin Demiri. Maqedonia, thot nga ana tjetër analisti Petar Arsovski, ka shënuar ngjecje në më shumë sfera. Andaj përfundimi i procesit të sotëm zgjedhor në atmosferë të qetë dhe demokratike, do të dëshmoj se megjithatë vendi është i përcaktuar në rrugën e integrimit euroatlantik.
Në poslednjot period Makedonia beleži negativni printovi.
Periudhën e fundit Maqedonia po shënon trende negative në më shumë parametra të cilët e definojnë rrugën tonë për antarësimin evropian, si që në mungesa e kapaciteteve demokratike, liria e shprejes e kështu me radhë. Në një situatë të këtilë, vlerësoj se këto zgjedhje ka një rëndësi të veçantë. Duke marë parasysh problemet e shumëta me të cilat po përballemi në çdo sferë, konsideroj se përfundimi me suksesi këtyre zgjedhjeve të paktën do të jap sinjalin se jemi të përcaktuar të ecim përpara, thekson analisti Petar Arsovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Zyrtarët në Kosovë shfaqin bindjen se Bashkimi Evropian do ta detyrojë Serbinë që ta ndryshojë çasjen ndaj Kosovës. Ministrja për Integrime e Kosovës Vlora Çitaku thekson se Bashkimi Evropian e din se planet e Beogradit nuk përputhen me realitetin e Kosovë. Andaj Serbia duhet të ndalë planet për ndarje apo krijim të një entiteti të veçantë serb. Këto komente u bën pas mbledhjes së fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Kronikë përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Fatmir Aliu.
Pavarësisht pikpyetjeve të ngritura rreth dialogut Prishtinë-Beograd se mund të ketë ndarje, krijim të një Republika Srpska brenda Kosovës dhe se ka rrezik për krijimin e një pushteti të tretë, qeveria e Kosovës është bindur se qëndrimi i saj reflekton qëndrimin amerikan dhe atë evropian. Ministra për Integrim Evropian Vlora Çitaku vlerëson se përkundër këtyre paqartësive, të cilat do të zgjasin deri në nënshkrimin e marrëveshjes eventuale Prishtinë-Beograd, opinioni publik kosovar mund të rrijë qetë, meq s'ka gjë prej asaj që dëshiron Beogradi. Në një prononcim për Radio Evropa Lira, jo argumenton qëndrimin e saj se as Brukseli dhe as Washingtoni nuk pranojnë propozimet e Serbisë që lidhen me zgjatjen e pushtetit të Beogradit në Kosovë.
Është e qartë që pala tjetër, përgatitësh Beogradi, ka shqetësime, sepse sigurisht që kanë pritur shumë më shumë, fillimisht e kanë pasur projektin e ndarjes, pastaj projektin e krijimit të Republikës Srpske së Kosovë, pastaj projektin e krijimit të një niveli të tretë pushteti. Për fat mirë, edhe Bashkimi Evropian, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vendet kyçe anëtare të BE-s e kanë refuzuar një platformë të tillë dhe pozicioni i Kosovës dhe ai i Bashkimit Evropian në këtë fazë është identik.
Sipas saj, edhe pse bisedimet në Bruksel janë një proces i vështirë dhe sfidues, Kosova është e gatshme për marrëveshje me Serbinë dhe fajin për mosarritjen e këtij pakti ja atribuon Beogradit. Ajo thekson se faktori ndërkombëtar i përfshirë në dialogun e lartë politik Prishtinë-Beograd është i pajtimit se marrëveshja mes dy vendeve duhet të reflektojë atë që përshkruhet në rendin kushtetues të Kosovës.
Beogradi nuk mund të ketë dy qasje kontradiktore, një qasje pro-evropiane kashi Brukselit dhe një qasje tërsisht anti-evropiane kashi Kosovës. Esenca e këtij procesi është që Beogradi, përkatësisht Serbia, të detyrohet të sillet në mënyrë evropiane me Kosovën.
Ndryshe, ditë më parë kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë janë përplasur në selinë e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara gjatë debatit për gjendjen në Kosovë. Ata akuzuan njëri tjetrin për tensionet në veri dhe për mos ndryshim të qasjes në raport me sigurinë përgjithshme. Mirë po sipas ministres kosovare të integrimeve evropiane, të gjitha këto telashe do të eliminohen në saje të kushtzimeve evropiane. Madje ajo thot edhe se Beogradi do të detyrohet të heqë dorë nga qasja e vet karshi Kosovës si rezultat i bisedimeve.
Po normalisht, sepse ky është një proces i cili është orkestruar, dizajnuar dhe formsuar nga ana e Bashkimit Evropian për të përmbyllur një herë për gjithmonë një kapitull të errët të historisë.
Sidoqoftë, Brukseli pret që Prishtina dhe Beogradi në saj të normalizimit të raporteve të arrijë një pajtim për çështjen e veriut të Kosovës, për të qetësuar gjendjen atje. 14 vjet pas luftës, Prishtina ende nuk ka arritur që të shtrijë pushtetin e saj në atë zonë, kurse Beogradit po i kërkohet që të shpërbëjë strukturat e veta atje. Por serbët verior vazhdojnë të kundërshtojnë çfarëdo lidhjeje me autoritetet kosovare. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Maqedoni po mbahen zgjedhjet lokale, deri tash ato po kalojnë pa probleme. Në Kosovë shënohet 14 vjetori bombardimeve të NATO-s kundër caqeve ushtarake dhe policore të Serbisë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka përfunduar turneun në Lindjen e Mesme. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.